Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы серады 27 красавіка.
Смяротная кара за замах на ўчыненне акту тэрарызму і разгон акцый баявой зброяй. Навіны з палаты прадстаўнікоў.
Вы посмотрите, в какой непростой внешнеполитической ситуации мы сегодня живем.
Ці поедзе Тихановская у Киев на открытие своего представительства. Размова с Валерием Ковалевским.
Мы глядим на перспективу открытия представительства в Украине, как махчимость сближения нашей позиции для того, как не допустить того, что мы зараз бачим и отбывается в Украине.
Тысячу рублей за гуманитарную визу. Это увогуле нормально?
Дают очень мало мест, очень много желающих. Надо будет 2-3 месяца ждать, пока ее кто-то запишет. За сказочные деньги. 900 рублей, кто на что гораздо.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины у программе Евразум.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У Беларусі ўводзяць смяротнае пакаранне за замах на здзяйсненне актаў тэрарызму. Нават не за само здзяйсненне, а менавіта за замах. За гэта 27 красавіка прагаласавалі дэпутаты палаты прадстаўнікоў.
У рэжыма Лукашэнкі замах вельмі шырокае паняцце. Гэта і стварэнне тэлеграм-каналу, і рэйкавая вайна, і пратэсты 20-га, і нават дзейнасць Паўла Латушкі і Святланы Ціхановскай. Менавіта абвінавачванні ў замаху на здзяйсненне актаў тэрарызму завочна высунутая супраць абодвух палітыкаў.
Вось як пракаментавала дзяржсмі чарговы прывет з 37-га года сябра пастаяннай камісіі нацыянальнай бяспекі палаты прадстаўнікоў Марына Лянчэўская.
Вы посмотрите, в какой непростой внешнеполитической ситуации мы сегодня живем. И очевидно, что продолжается дестабилизация и общественно-политических, и экономической обстановки в нашей стране. И если это раньше было менее радикально, то теперь мы видим конкретное радикальное проявление и радикальные призывы, которые, к сожалению, поддерживаются и иностранными государствами, и организациями. Сегодня правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных объектов. И сегодня, безусловно, нужно поставить четкий законодательный барьер. И меры на совершение таких преступлений должны быть адекватными, упреждающими, превентивными. Граждане Республики Беларусь должны себя чувствовать защищенными.
Увогуле депутаты сёння працавалі не пакладаючы рук і прагаласавалі яшчэ за адзін цікавы законапраект, які пашырае паўнамоцтвы ўнутраных войскаў.
Такім чынам депутаты дазволілі сілавікам выкарыстоўваць баявую і спецыяльную тэхніку для, цытата, спынення масавых беспарадкаў і групавых парушэнняў грамадскага парадку альбо дзеянняў, накіраваных на разбурэнне альбо знішчэнне маёмасці ўсіх формаў уласнасці. Канец цытаты.
Такое яно свята беларускага аўтарытарызму. Няма сумневаў, што за змену ў законадаўстве прагаласуе і Савет Рэспублікі. А Лукашэнка з лёгкім сэрцам іх падпіша, бо ўсё ідзе па ягоным загадзе. Цяпер сілавікі будуць яшчэ лепш змагацца з так званымі экстрэмісцкімі злачынствамі.
Як кажуць, усё па макею. Самая сапраўдная дэмакратыя ў Беларусі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Ягор Герасімаў выйшаў у 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Мюнхене. На 1/16 ён абыграў аўстралійца Джона Мілмана з першай сотні рэйтынгу 4-6, 6-2, 6-2. Наступны сапернік Бозік ван де Зант, Штульп з Нідерландаў, сороковая ракетка свету. Вікторыя Азарэнка аднавіла трэніроўкі і рыхтуецца да тэніснага турніру ў Мадрыдзе. На першым паядынку яна сустрэнецца са швейцаркай Вікторыяй Галубіч. Месяц таму Азарэнка нечакана пакінула корт у матчы на турніры ў Майамі, а пасля аб'явіла, што возьме паузу. Турнір у Мадрыдзе прапусціць з-за траўмы першая ракетка свету полька Іга Свёнтак. Беларускі нападаючы Нью-Джерсі Ягор Шарангович закінуў сваю 24-ю шайбу ў цяперашнім рэгулярным чэмпіянаце НХЛ. Яна дапамагала правесці гульню з Атавай у авертайм, але ў ім перамагчы не ўдалося. Як вядома, Нью-Джерсі не трапіў у плэй-оф і дагульвае апошнія матчы першынства.
У беларускага абаронцы Арызоны Уладзіслава Калячонка траўма. За ёй ён найхутчэй прапусціць апошнія матчы чэмпіянату НХЛ. Арызона таксама не выйшла ў плэй-оф. У Манчестер Сіці і Рэала атрымаўся фантастычны матч у паўфіналі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Англійскі клуб перамог з лікам 4-3. Матч у адказ пройдзе 4 траўня ў Мадрыдзе. Форвард Рэала Карым Бензіма забіў свой 85-ы гол у лізе чэмпіёнаў. Больш галоў толькі на рахунку Крыштіяну Раналду, Ліанэля Месі і Роберта Лівандоўскі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Адносіны афіцыйнага Кіева з дэмакратычнымі сіламі Беларусі досыць складаныя і не зусім зразумелыя. Нават на фоне таго, як Лукашэнка падмануў улады Украіны. Абяцаўся быць добрым суседам, а сам дазволіў рускім войскам з тэрыторыі Беларусі напасці на Украіну. Здавалася б, самы час для сустрэчы Зялінскага з Ціхановскай. Але...
Дарадца офісу украінскага прэзідэнта Алексея Арастовіч у інтэрв'ю Еўрарадыё паспрабаваў патлумачыць, чаму на дадзены момант гэта немагчыма. Маўляў, калі сустрэча адбудзецца, гэта раззлуе Лукашэнку, на тэрыторыі якога стаяць расійскія войскі. Праз сустрэчу расійская агрэсія з беларускага боку можа ўзмацніцца і паўплываць на эканамічныя сувязі з Беларусію, якія па-ранейшаму важныя для Украіны.
Тым не менш, прадстаўнікі офісу Святланы Ціхановскай цяпер частыя госці ў Кіеве, і неўзабаве ва ўкраінскай сталіцы адкрыецца прадстаўніцтва офісу. Чаму было вырашана адкрыць яго менавіта цяпер?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Змітра Лукашука адказвае кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціхановскай Валерый Кавалеўскі.
Мэта такая, што беларуская прысутнасць у Кіеве ва ўкраіне павінна пашырацца. Яшчэ ў першую паездку, калі там была даволі прадстаўнічая дэлегацыя ад і офіса Святланы Ціхановскай і дэмакратычных сіл, было відавочна, што там ёсць пэўны дэфіцыт інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі, пра пазіцыю, якую займаюць дэмакратычныя сілы ці грамадзянская супольнасць Беларусі. Для гэта, для того, каб эфектыўна абменьвацца інфармацыяй, інфармаваць пра свае палітычныя пазіцыі, варта знаходзіцца на месцы. Беларуская дыяспара робіць вельмі шмат у гэтых умовах, але зараз кантэкст ва ўкраіне змяніўся на больш складаны. Ёсць пэўныя абмежаванні для грамадзянскіх актывістаў, для дыяспары, менавіта там праз пэўныя абмежаванні, напрыклад, на банкаўскія рахункі. Таму многія людзі выехалі з Украіны на сённяшні дзень, таму трэба падтрымаць тыя намаганні, якія да гэтага часу вядуцца беларусамі ва Ўкраіне. Трэба дадаць свой голас да гэтага. Святлана Ціхановская пагадзілася з тым, што трэба такое рашэнне, што трэба пашыраць свою прысутнасць і рабіць гэтую прысутнасць пастаяннай. Таму што працаваць там вельмі шмат працы, і яна вельмі цікавая. Гэта праца і над сённяшнімі праблемамі, над сённяшнімі задачамі ва ўмовах вайны. Але таксама гэта той самы момант, калі мы можам пачынаць размаўляць пра нашае будучае, пра будучае бяспекі ў рэгіёне, але таксама, што мне падаецца найбольш важным на сённяшні дзень, як будуць выглядаць адносіны паміж Беларусію і Украінай, калі скончыцца вайна, і што будзе з тымі адносінамі, якія мы бачылі да пачатку вайны. Тое, што Украіна працягвала гандляваць, вельмі актыўна гандлявала з рэжымам Лукашэнкі, ці будзе адноўленая такі фармат адносінаў з Беларусю, з рэжымам Лукашэнкі, як мы бачылі раней. Усе гэтыя пытанні, тое, што трэба абмяркоўваць, трэба даводзіць сваю пазіцыю і трэба прыходзіць да агульнага разумення, як будуць выглядаць нашы адносіны.
Ну, ось, бачыце, я пачытаў ваша такое каротенькае інтэрв'ю ці каментар з нагоды ось папярэдняй паездкі ва Ўкраіну. Вы там казалі пра тое, што Украіна ніякага гандлю на сёння з афіцыйным Мінскам, з Беларусю не мае. Тым не менш, учора ў нас быў стрым з Алексеем Арыстовічам, і па-першае, ён не хавае таго, што калі нацыянальныя інтарэсы Украіны па заканчэнні вайны будуць патрабаваць аднавіць гандаль з лукашэнкаўскім рэжымам, ну, калі на момант заканчэння вайны ва Украіне лукашэнкаўскі рэжым у Беларусі захаваюцца, то будуць гандляваць з ім, бо гэта вымагаюць нацыянальныя інтарэсы. І ўвогуле я так зразумеў з яго слоў, што і сёння, не глеючы на вось усе гэтыя вайсковыя аперацыі, на тое, што Беларусь краіна суагрэсар, але як Беларусь, з Беларусю не было прынята рашэнне, як у дачыненні вось да Расіі было прынята скасаваць усе фінансавыя і ўсе эканамічныя ўзаемадзеянні, так і Беларусь Украіну не залічыла ў шэраг таких варожых краінаў, і можа і зараз ідзе гэты гандаль.
Ну, тут, конечно, былі зробленыя пэўныя заявы, я глядзеў гэта інтэрв'ю з Падра Арыстовіча, і ёсць пэўныя моманты, якія таксама хацелася пракаментаваць, напрыклад, што да нацыянальных інтарэсаў Украіны. Ёсць палітыка, знешняя палітыка, якая будуецца на прагматызме, на такіх транзакцыях, дзе дзяржавы выбудоўваюць свае адносіны менавіта на гэтым разуменні, і Украіна прытрымлівалася такого падыхода да вайны, і мы бачым, да чаго гэта прывяло, што Беларусь, якая увесь гэты час атрымлівала шмат ад гандлю з Украінай, у пэўны момант нанесла ў спіну ўдар рукамі Лукашэнкі. І ёсць іншы падыход да знешняй палітыкі. Гэта каштоўнасны падыход, калі краіны выбудоўваюць свае адносіны на падмурку каштоўнасці агульных, гэта і ўзаемная павага да тэрытарыяльнай цэласнасці, да нацыянальнага выбару, да ідэнтычнасці. Я думаю, што той самы момант, калі будуць пэўныя змены ў знешнюю палітыку ўведзеныя ва Украіне, ён таксама надыдзе. Гэта таксама, як гэта адбудзецца і ў беларускай знешняй палітыцы, бо на сённяшні дзень гэта безумоўна адсутнічае і ў беларускім МЗСе. То бок, менавіта стварэнне офісу, менавіта такая пастаянная праца на самых розных узроўнях і ў самых разных структурах украінскага ўрада дазволіць нам лепш адчуваць адзін аднаго, лепш чуць адзін аднаго, параўноўваць нашы пазіцыі, збліжацца і рабіць усё неабходнае для таго, каб Украіна, яе нацыянальныя інтарэсы, якія ўключаюць у тым ліку і бяспеку, каб яны сапраўды былі гарантаваныя. Гэта самае тычыцца, канешне, і Беларусі, бо Беларусь ніколі не будзе вольнай, незалежнай, дэмакратычнай і паспяховай, калі Украіна будзе пад кантролем нейкіх чужых сілаў. Таму менавіта для таго мы глядзім на перспектыву адкрыцця прадстаўніцтва ў Украіне як магчымасць збліжэння нашай пазіцыі для таго, каб не дапусціць таго, што мы зараз бачым і адбываецца ў Украіне.
Ці ёсць спадзевы, што сустрэча Ціхановскай і Зяленскага ўсё ж адбудзецца, нягледзячы на тлумачэнні Алексея Арыстовіча? Калі яна стане магчымай? Ці прыедзе Ціхановская на адкрыццё прадстаўніцтва свайго офісу ў Кіеў? Ці ёсць канфлікт паміж офісам і батальёнам Каліноўскага? Працягвае кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціхановскай Валер Кавалеўскі.
Як вы чулі ў гэтым інтэрв'ю з Арыстовічам, пытанне гэтае нацыянальных інтарэсаў узнікла, увогуле ўся гэтая тэма пасля таго, як я спытаўся ў Арыстовіча, чаму да гэтага часу не адбылася сустрэча Ціхановскай і Зяленскага. Вось і нашы гледачы пытаюцца, глядач пад нікам Алексей Осьмін пытаецца: Валеры, как вы думаете, почему Зеленский с 2020 года ни разу лично не встретился с Тихановской и с представителями ее офиса? Ну, ось версию Арыстовіча мы почули учора. Ваша версия?
Ну, я думаю, все ж таки версия Арыстовіча, які непосредственно працює з українським президентом, варто брать як, ну, сапраўды близькую до поглядов господара Зеленского, тому я б не став тут пропоновувати свої спекуляції на гэты конт. Мне здається, що позиція досить быть докладно окреслена.
Ну, а спадзевы есть, как бы, переменить эту позицию, переконать у необходимости такой сустречи, причем необходимости не только Тихановской и белорусскому народу, там, демократичным силам Беларуси, але и Украине.
Ну, так, я думаю, что это справа часу. Есть взаимная зацікавленасць у гэтай сустрэчы. Это просто пытанне тых умоваў, в якіх можа адбыцца такая сустрэча. І каб не губляць час, не чакаць, калі пасіўна чакаць, калі той час прыйдзе, я лічу, што нам трэба быць зараз ва Украіне, ў Кіеве і працаваць з урадам Украіны для таго, каб наблізіць такую сустрэчу.
Прадстаўніцтва офіса Светланы Ціхановскай ва Украіне, ў Кіеве. Некалькі пытанняў. Ці вырашана ўжо, хто будзе яго узначаліваць? Калі адкрыццё плануецца і ці плануецца, скажам, прыезд Ціхановскай на адкрыццё?
Усе гэтыя пытанні, усе гэтыя тры вельмі важныя і цікавыя пытанні вырашаюцца зараз. Калі гэта рашэнне будуць прыняты, яны будуць абвешчаны. Ну, я думаю, што гэта справа хутчэй тыдняў. Акрамя, магчыма, пытання пра тое, ці прыедзе Светлана Ціхановская на адкрыццё такого прадстаўніцтва.
Давайте яшчэ да адной тэмы, звязанай з вашай паездкай ва Украіну вось гэтым разам. Я ведаю, што вы паехалі туды з канкрэтнай яшчэ адной місіяй, звязанай з батальёнам Кастусяка Ліновска. Вы павезлі тады туды даволі такую сур'ёзную гуманітарную дапамогу, падтрымку для батальёна. Гэтая дапамога была сабраная пасля таго, як была агучаная прэтэнзія з боку батальёна, што вот апроч двух банак тушонкі нічога ад офіса не атрымалі.
Мы гэтую працу вялі вельмі даўно. Канешне, тут пытанне таго, як сабраць сродкі на такую дапамогу, і мы вельмі ўдзячныя тым беларусам, якія поделились своими ахвяраваннями для того, как мы могли скомпоновать такие пакеты. Это было пытание доступа до ресурсов. И как только у нас появились эти ресурсы, то мы на самом деле за вельми короткий, за рекордный час, да и еще под час Великдня католического, мы смогли собрать эту допомогу, набыть автомобили и власно кажется, сами отвезли эти автомобили до батальона. Для нас вельми важно было туды добраться як мага хутчэй, бо мы ведаем, што гэта тое, што вельмі важна для іх эфектыўных аперацый на кожны дзень. Ну і, канешне, дабрацца да Кіева і зноў распачаць тую працу, якую мы ўжо пачыналі падчас першага візіту, таксама было важна зрабіць як мага хутчэй.
Ну і як па выніку прайшла сустрэча з прадстаўнікамі батальёна? Бо ўсё ж такі, ну, я так троху адмыслова пра гэтыя две банкі тушонкі сказаў, таму што тэма гэта неяк так узнікла ў медыапрасторы перад вашай паездкай, і тут вы прыязджаеце ў батальён, ну і не было такога, што з аднаго боку там хлопцы, ну вот навошта такое казаць, калі мы ўсё ж такі супрацоўнічаем, ну ці з таго боку вот нейкія там словы, там, я не ведаю, якія там удзячнасці, прэтэнзіі, там, што там было, вот як праходзіла сустрэча?
Это была сустрэча людзей, якія, мы вельмі цэнім тое, што робяць байцы з батальёна Кастуся Каліновскага, гэта гонар беларускай нацыі, якія штодзённа паказваюць сваім прыкладам, як трэба змагацца за свабоду, за незалежнасць. Сёння мы бачым, як яны змагаюцца за незалежнасць Украіны, але мы разумеем, што гэтая справа таксама і на карысць нашай вольнасці і незалежнасці беларускай. У нас быў такі вельмі прадуктыўны і паважлівы абмен думкамі, нейкімі заўвагамі, крытыкай. І гэта таксама ёсць. І гэта таксама каштоўна, што ў нас ёсць магчымасць выказаць свае меркаванні, свае думкі, даць адказы вычарпальныя. Нам таксама было цікава даведацца пра то, як функцыянуе батальён, якія ў яго ёсць выклікі, якія ёсць перспектывы, і разам знайсці тыя рашэнні, якія могуць быць карысныя для батальёна. Бо, зноў жа, падтрымка для іх на сённяшні дзень з'яўляецца крытычнай для дэмакратычных сіл, для грамадзянскай супольнасці. Дыяспара вельмі шмат робіць. У гэтым сэнсе, я думаю, што офіс ніякім чынам не выбіваецца з агульнага шэрагу. Ну, фактычна, я б нават сказаў, што дзесьці нам трэба было даганяць тое, што ўжо зрабілі іншыя.
Гэта быў кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціханоўскай Валеры Кавалеўскі. Цалкам размову слухайце на саундклаўдзе Еўрарадыё. Глядзіце на ютуб-канале Еўрарадыё Лайв.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Украінскі выканаўца Макс Барскіх, які з пачаткам вайны Расіі супраць Украіны ўступіў у шэрагі ВСУ, выступіць на канферэнцыі, якая папярэднічае цырымонію ўзнагароджання музычнай прэміі Billboard Music Awards 2022. Праграма MusicCon будзе складацца з дыскусійных панеляў. Адну з іх узначаліць Макс Барскіх. Украінскі музыкант раскажа міжнароднай аўдыторыі аб тым, што адбываецца ва Украіне проста цяпер. Таксама Барскіх выканае песню, прысвечаную падзеям апошніх двух месяцаў у ваенную калыханку «Будзе вясна». Я раскажу сваю гісторыю, а мая гісторыя – гэта гісторыя маёй краіны, гэта наша гісторыя. У фінале канферэнцыі я праспяваю «Будзе вясна». Цяпер я ў Кіеве. Мая прысутнасць на міжнароднай канферэнцыі магчымая толькі з афіцыйнага часовага дазволу на выезд з краіны, якога мы чакаем. Я веру, што нам удасца быць пачутымі, распавёў Макс Барскіх у сваім інстаграм аб удзелі ў канферэнцыі. Джонні Дэп меў намер прыняць удзел у напісанні сцэнара фільма «Піраты Карыбскага мора 6» для таго, як Дісней зволіла акцёра ў адказ на абвінавачванне ў хатнім гвалце. Акцёр раскрыў падрабязнасці свайго звальнення ў сваіх паказаннях на працэсе па справе аб дэфамацыі супраць сваёй былой жонкі Эмбер Хёрд. Я не зусім зразумеў, як пасля гэтых доўгіх і даволі паспяховых адносін, вядома, для Дісней я раптам апынуўся вінаватым, пакуль не было даказана, што я не вінаваты. Насамрэч, да мяне звярнуліся з просьбай прыняць удзел у напісанні «Піратаў 6». У мяне было такое пачуццё, што гэтыя персанажы павінны мець магчымасць, як след франшыза можа доўжыцца доўга і ёсць спосаб добра завяршыць такую гісторыю. Я падумаў, што персанажы заслужылі скончыць сваю франшызу на вельмі добрай ноце. Я планаваў працягваць да таго часу, пакуль не прыйдзе час спыніцца, пракаментаваў акцёр. Пасля таго, як акторка Аквамена заявіла ў артыкуле газеты «Вашынгтон-Пост» у 2018 годзе, што перажыла жорсткае абыходжанне з боку мужа, Дісней скасавала кантракт з Дэпам. На гітарыста Памідоров Уладзіслава Плюшчава распачалі крымінальную справу. Артыкул «Паклёп» Плюшчава затрымалі яшчэ 12 красавіка. Спачатку ён быў асуджаны на 25 сутак адміністрацыйнага арышту. Тады праўладныя тэлеграм-каналы змясцілі пакаяльнае відэа, у якім музыка кажа, што ўдзельнічаў у вулічных акцыях у 2020 годзе і быў падпісаны на экстрэмісцкія тэлеграм-каналы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларусы ў роспачы. Атрымаць шэнгенскую нацыянальную ці гуманітарную візу ў Беларусі з вобласці фантастыкі. І справа нават не ў тым, што ў краіне засталося мала дыпламатаў, якія займаюцца выданнем віз, а ў тым, колькі цяпер гэтыя візы каштуюць.
Агенты і агенцтвы дапамагаюць атрымаць запаведную зялёную налепку ў пашпарце, але за вялікія грошы. Кошты даходзяць да 1000 рублёў. А што, попыт велізарны, чаму б не зарабіць на беларусах? Бо калі маеш грошы на паездку ў Еўрасаюз ці на ад'езд з краіны, то знойдзеш і грошы на візу.
Еўрарадыё паспрабавала разабрацца ў сітуацыі.
1000 рублёў. Такі кошт прапанавалі заплаціць беларусы Яніне Ганчаровай у адным з агенцтваў за паслугі па атрыманні польскай гуманітарнай візы. Паводле яе слоў, самастойна запісацца і зрабіць турыстычны шэнген з Беларусі зараз немагчыма, таму што ўсё занята. Я не буду рабіць гуманітарную візу, бо маральна не гатова купляць тое, што прызначана людзям бясплатна. Гэта як даваць 50 рублёў лекару ў дзяржаўнай паліклініцы, напісала дзяўчына ў сваім фэйсбуку. Дырэктарка турфірмы Italia Travel Галина Воробьева каже, что до ситуации, коли агенты потребуют за свои послуги казачные гроши, привела колькость ожидающих отримать хоть некие визы и параллельное закрытие або мощное скорочение штата консульских установ. Мы месяц чекали чергу у визовый центр и заплатили немалые гроши, и коли пришли, мощно удивились, что там пусто, пишут в той же час у комментариях под постом Янины. Белорусам, яким треба з'ехать, доводится погаджаться на разные умовы агентов. Мы поразмовляли с ими и доведались, с якими пропановами и проблемами можно сутыкнуться, звертающийся по допомогу до специалистов у нелегким для всех 2022 годе. Агент Вольга одразу попереживая, что кошты на визы зараз великие, и коли подается человек, у якого ранее визу не было, хуже за все ему поставить одноразовую визу. Это значит, заплатите шмат и амаль не покрастаетесь.
Самая дешевая виза – это Италия сейчас. Получается, у нас услуга 90 евро и сборы визовые 310 рублей примерно, плюс страховка. Ну, там рублей 20-30 будет спрятан на какой срок.
У компании тут виза вам не помогут с гуманитарными польскими визами, але могут допомогши открыть туристичную праз Австрию ци Грецию. 250 рублей треба будет заплатить агенту за запись у визовый центр, заполнение анкеты, бронь авиабилетов и выкупленную бронь готеля, особенно за визовые сборы. Австрия 70 евро ци 198 рублей, Греция 65 евро ци 184 рубли, страховку 40 рублей, коли на месяц, фото 10 рублей. Такие визы обыдутся прикладно у 500 рублей. Это значит уже таней, чем коли вы открывали их праз Италию. У службы визовой подтримки агентства «Виза-Виза» нас попереживают.
Агент сейчас выдает Испания приличные подачи в Москве. На Италию записи раньше июля не будет, но гарантии по записи точных не даем. Возможно, и позже, август-сентябрь. На Венгрию места откроют только в начале мая. Необходимо прикладывать выкупленную бронь проживания. На Грецию также необходимо прикладывать все выкупленные брони.
По словам агента, можно открыть визу и про Польшу, але только працовную ци гуманитарную. Чекание запису каля месяца, махшима и даужей. С Гомеля и Могилева есть шанец открыть худшее, чем с Минска. Кошт послуги агента при подаче на гуманитарную визу 500 рублей, рабочую 500 со своим запрошением и 800 за прошением от агентства. 11 евро ци 31 рубель – это только сервисный сбор при подаче у визовом центре. Плюс необходимо открыть страховку на весь термин знаходжения. Это 80 евро ци 227 рублей без зубного. Агулом отримовывается 758 рублей гуманитарная, 1058 рабочая виза за прошением от агентства. У визовом центре «Виза-24» нам кажут, что зараз открыть любую визу непросто. Податься на отримание туристичных виз можно будет только у червени-липени.
Польское посольство тоже сейчас не записаться, там беда совсем у нас с записью. Ну, теоретически можно, но мы даже не возьмемся вас обнадежить, что мы запишем. На практике, ну, это практически нереально записаться. Ну, потому что дают очень мало мест, очень много желающих. Вот потому. Она будет 2-3 месяца ждать, пока ее кто-то запишет. И за сказочные деньги. 700 рублей, 900 рублей, кто на что горазд. Это с вас возьмет только агентство, которое возьмется вас регистрировать на подачу. Только записаться на подачу. Причем это не дает гарантию, что ей одобрят визу и могут ей отказать. Много отказов сейчас по гуманитарным визам.
У этом агентстве покуль не берутся допомогать открывать польские гуманитарные визы, бо не разобрались еще с клиентами, якія звернулись по их раней. Якія расценки на их будуть у будущине, сказать покуль складана. Покуль агентство допомагает открывать туристичные итальянскую ци австрийскую визы. Подача у червені ці липені. Прикладно 300 рублей вы заплатите за послугу. 35 евро ци 99 рублей – это консульский сбор. 27 евро ци 76 рублей – страховка. Агулом отримается приблизно 475 рублей. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны?
Беражыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.